Bujku, Fara dhe Toka. Jeni duke dëgjuar emisionin Historita Mësuesit. Historitë e Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që tregoi Jezusi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemruan me ta, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka për të qenë reagimi yt? Sot në emisionin e Historitë Mësuesit do të dëgjoni Bujku, Fara dhe Toka, shkëputur nga Mateu, kapitulli 13. Shpresoj të na ndiqni në Biblën tuaj. Dhe tani ju ftoj të ndiqni Bujku, Fara dhe Toka.
Un jam pastor jeton Sokoli dhe do të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Mbledhni miqtë, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjoj sërish historitë e mësuesit. Dhe tani juftojmë të dëgjoni Bujku, Fara dhe Toka. Një mëngjes, Jezusi doli nga shtëpia dhe shkoi në breg të detit. Sa i bukur dhe i qetë ishte deti, sa shumë freskon të kjo pamje shpirtin e ti. Duke si kishte duruar aq shumë konfliktet ditët dhe javët e fundit, e saher që ndimon të dikë qoftë duke shëruar, falur, apo duke qliruar njerëzit nga sklavria e frymrave të liga, udhëhesit fetar e sfidonin. Nga njëherë ata ishin të inatosur për shkak se ai shëronte njerëz ditën e sabatit. Herë të tjera ishin të inatosur për shkak se u afalte mëkatet njerëzve. Kur ai tregonte pushtetin e tij të madh dhe i dëbonte frymrat e liga, ata thoshin që ai po përdorte fuqinë e Satanit. Si përfaqja lëmuar e ujrave ishte një pamje mikpritëse, ndërsa valet përplaseshin butësisht në breg, ishin një kontrast i këndshëm në krahasim me kundërshtimet e ditëve të fundit. Ndërsa Jezusi ul në bregun e detit dhe po kënaqej me krijimin e bukur, i gjithë fshati po zgjohej nga gjumi dhe nuk kaloi shumë kohë derisa njerëzit e panë që ishte ulur atje në breg. Një nga një, e dy nga dy, erdhën tek ai, a dhe ai i mirë priti. Më në fund, një tur më madhe u mblodh dhe Jezusi e dinte që ishte vullneti i Atit të Tij për t'i mësuar ata. Por ndërsa Jezusi po mendonte për mësimin, e dinte që kishte ardhur momenti për një mënyrë të re. Për disa muaj u kishte folur atyre për mbretërinë e Perëndisë. Ai u kishte shpjeguar qartë që mbretëria kishte ardhur për t'i çliruar robrit dhe këtë u demonstroi duke i liruar njerëzit nga frymat e liga. Ai kishte shpjeguar që mbretëria e Perëndisë kishte ardhur që t'i jepte shikimin e verbërve dhe u tregoi duke i shëruar të verbrit, por më rëndësishmja t'i ndihmonte njerëzit që të dallonin nevojën e tyre për Perëndinë. Ai u kishte shpjeguar që mbretëria kishte ardhur për të liruar të shtypurit, për të predikuar lajmin e mirë të varfërve dhe për të shpallur hirin e Perëndisë. Njerëzit ishin treguar miqësor me Jezusin, por a e kishin kuptuar më të vërtetë mbretërinë e Perëndisë? A e dinin më të vërtetë se çfarë po përpiqej të bënte Jezusi? Kush e kishte kuptuar vërtet? Kush ishte në të vërtetë në kontakt me punën e frymës së Perëndisë? Kishte vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Jezusi vendosi t'i mësonte njerëzit me shëmbëltyra. Shëmbëltyrat ishin histori të shkurtra të nxjerra nga jeta përditshme. Njerëzit do t'i njihnin shembujt dhe lehtësisht mund t'i bënin lidhjen me situatave të jetës së përditshme dhe asaj që Jezusi po bënte, nëse ata kishin vesh për të dëgjuar. Jezusi hipi në një bark dhe i tha pronarit të saj që ta çonte disa metra larg bregut. Ai ul në bark dhe turma qëndronte në këmbë në breg. Jezusi u tha: "Ja, një mbjellës doli për të mbjell." Ndërsa po mblidhte, një pjesë e farës ra përgjatë rrugës dhe zogjet erdhen dhe hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk ishte shumë tokë dhe mbeu shpejt sepse terreni nuk ishte i thellë. Por kur doli dielli, u fishk dhe u tha sepse s'kishte rrënjë. Një pjesë tjetër ra midis therrave dhe ferrat u rritën dhe ia zun frymën. Një tjetër ra në tokë të mirë dhe dha fryt duke dhënë njëra 100 fish, tjetra 60 fish dhe tjetra 30 fish. Kush ka vesh për të dëgjuar, Le të dëgjoj. Por Jezusi qëndroi në heshtje dhe priti. Ai dëshironte të shihte çfarë agimi do të kishte. Ai pa dishepujt e vet dhe fytyrat e tyre të vrejtura tregonin që ata nuk e kuptuan se pse po u fliste njerëzve në këtë mënyrë. Pastaj pa turmat, duke hetuar veshtrimet e tyre, dhe ajo që pa i shkaktoi një trishtim të madh të zemrës së tij. Vetëm pak prej tyre e kishin kuptuar. E Jezusi filloi të fliste sërish. Mbretëria e qejve i ngja një njeriu që mbjelli farën e tij në arën e vet. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbulli egjër nëpër grur dhe iku. Kur më pas gruri u rrit dhe jepte fryt, u duk edhe egjra. Dhe shërbëtorët e padronit të shtëpisë ju afruan duke i thënë atij: "Zot, a nuk ke mbjell fartë mirë në arën tënde? Vallë, ngadoli egjra." Dhe ajo tha atyre: "Këtë e ka bërë armiku." Atëherë shërbëtorët i than: "A do të shkojmë ta shkulim?" Por ai tha: "Jo, kam frikë se duke shkulur egjrën bashkë me të do të shkulni edhe grurin." I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes, unë do të them korrësve mblidhni më parë egjrën, lidhni në duaj për ta djegur, por grurin futeni në hambarin tim. Pastaj Jezusi u tregoi edhe një shëmbulltyr tjetër. Mbretëria e qejve i ngjan një kokrë sinapi, të cilin e merr një njeri dhe e mbjell në arën e vet. Ajo padyshim është më e vogla nga të gjitha farat, por kur rritet është më madhe se sa të gjitha barishtet dhe bëhet një pemë aq sa zogjtë e qiellit vijnë dhe gjejnë strehë në ndegët e saj. Më në fund Jezusi i tha: "Mbretëria e qejve i ngjan majës që e merr një grua dhe zë brumin me tri masa miell derisa brumi të mbruhet plotësisht." Jezusi u tha turmave të gjitha këto gjëra në shëmbulltyra dhe u fliste atyre vetëm në shëmbulltyra, që të përmbushoj që është thënë nëpërmjet profetit: "Unë do të hap gojën time në shëmbulltyra dhe të zbuloj gjërat e fshehura që nga themelimi i botës." Atëherë Jezusi, mbasi lejoi turmat, u kthye në shtëpi. Dishepujt e Jezusit erdhën tek ai dhe i than: "Zot, pse u flet njerëzve me shëmbulltyra?" Ajo që po thoshin, në fakt ishte: "Jezus, ne nuk mendojmë që kjo ishte një prej metodave të tua më të suksesshme të mësimdhënjes. Shëmbulltyrat janë mirë dhe në rregull, por nuk shpjegove kuptimin e tyre. Nuk mendojmë se njerëzit janë duke kuptuar me qartë qëllimin tënd." Dhe Jezusi u tha: "Ja pse bëra këtë gjë. Mbretëria Perëndis është mister. Nuk është diçka që njerëzit do ta kuptojnë natyrshëm për shkak të verbrisë dhe ngurtësisë së zemrës që mëkati solli në botë. Ajo që duhet të njihet dhe kuptohet kollaj tani është një enigmë për njerëzit. Një mister, kuptimi i të cilit njihet vetëm prej atyre që Perëndia u zbulon. Të gjithë njerëzit, e zakonshëm dhe udhëhesit fetar, mendojnë se e kuptojnë mbretërinë e Perëndis, por nuk e kuptojnë. Dhe për ata, kuptimi i shëmbulltyrës do të ngelet mister. Kuptimi i mbretërisë së Perëndis do të ngelet mister. Atyre nuk u është dhënë kuptim." Por unë po jap juve kuptim në misterin e mbretërisë së Perëndis për shkak se ju keni diçka që ata nuk e kanë. Ju keni një zemër për gjërat e Perëndis. Ju keni një zemër për mua. Ju keni një zemër për atë që po bëjnë në Izrael dhe po ju them që kushdo që do të ketë kësaj lloj zemre, do t'i jepet edhe atij më tepër dhe do të ketë më bollëk. Por kushdo që nuk ka këtë lloj zemre, do t'i merret edhe ajo që ka. Unë ju kam dhënë shumë gjëra. Kam shëruar të sëmurët, u kam dhënë shikim të verbërve, kam larguar prej tyre dhimbjen, sëmundjet, i kam çliruar nga frymat e liga, ju kam ofruar dashuri për falje, ju kam ofruar dashuri dhe falje, por nëse ata nuk ecin kur në bindje dhe besim, me një zemër për atë lloj mbretërie që Perëndia dëshiron të sjell, edhe këto bekime do të merren dhe nuk do të kenë asgjë." Profeti Isaia foli për ta, dhe ai tha: "Ju do të dëgjoni, por nuk do të kuptoni. Do të veshtroni, por nuk do të shikoni, sepse zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme Ata janë bërë të rënd nga veshët dhe kanë mbyllur sytë të tyre, që nuk shohin me sy dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjikojnë me zemër dhe nuk kthehen, që unë t'i shëroj. Edhe pse njerëzit janë kështu, unë jam i bindur për gjëra më të mira për ju. Por lum sytë tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë. Sepse në të vërtet po ju them se shumë profet dhe të drejt deshën t'i shohin gjërat që ju po i shihni dhe nuk i pan, dhe t'i dëgjojnë gjërat që ju i dëgjoni dhe nuk i dëgjuan. Juve pra, kuptoni shëmbulltyrën e mbjellësit. Kur dikush dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i merr atë që ishte mbjellë në zemrën e tij. Ky është ai njeri që ka marr fara për gjatë rrugës, dhe ai që ka marr farën në përgurishte është ai që dëgjon fjalën, e pranon me një herë, me gëzim, por nuk ka rënë në vete, dhe është për pak kohë, dhe kur vinë mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, skandalizohet me një herë, dhe ai që ka marr farën midis ferrave është ai që dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimet e pasigurisë jam mbysin fjalën, dhe ajo bëhet e pafrytshme. Por ai që e merr farën në tokë të mirë, është ai që dëgjon fjalën, e kupton dhe jep fryt, dhe prodhon njëri 100 fish, tjetri 60 fish dhe tjetri 30 fish. Miqtë e mi, dëshiroj t'ju bëj një pyetje. A kuptuat atë që po thoshte Jezusi? A kuptuat ju shëmbulltyrën? A keni sy që të shihni dhe vesh të dëgjoni? A kuptoni mbretërinë e Perëndis? Apo mos vallë zemra juaj është e ngurcuar dhe mos i keni veshët dhe sytë tuaj të mbyllur për Jezusin? Kur të kthehemi pas ndërprerjes, do të shohim shpjegimin e Jezusit për shëmbulltyrën e mbjellësit.
Ndërprerje. Po ju, a e kuptoni çfarë po bënte Jezusi? A e kuptoni kush ishte ai në të vërtetë? A e keni përqafuar Jezusin si Zotin tuaj? Shpresoj që ta keni bërë dhe shpresoj që të na shkruani në adresën tonë, Radio 7 Kosova, Kutia Postare 10000 Prishtina. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë internet në radio.vis7kosova.net. Historita mësueset është një shërbesë Word of God Speak ku japi mësim për ndryshimin e jetës, si të formojmë një botë kuptim biblik dhe si ta lidhim historinë tuaj me historinë e dashurisë së Perëndisë për botën. Dëshira jonë është që t'i ndihmojmë njerëzit në mbar botën që ta lidhin historinë e tyre personale me historinë e dashurisë së Krishtit për ta. Lutuni për ne dhe na mbështesni që këto histori t'ia tregojmë një bote që ka nevojë të dëgjojë për shpërtimtarin e njerëzimit. Në historinë tonë të sotme, Jezusi ka nisur t'u tregojë njerëzve shëmbulltyra. Ai dëshiron të shohë kush ka sy frymëror. Le të kthehemi tek historia jonë dhe të kuptojmë kuptimin e shëmbulltyrave që ai tregoi.
Mbretëria Perëndis është si një bujkë që mbjell farën. Një imazh i tillë nuk do të ishte i vështirë për t'u kuptuar nga bujqërit. Kjo në fund të fundit ishte një kulturë që bazohej tek bujqësia. Por që të thoshte se mbretëria Perëndis ishte e tillë, kjo ishte gjë e re. Mbretëria Perëndis duhet të ishte fuqishme, por bujqërit nuk ishin të fuqishëm. Ata shpesh mezi siguronin bukën e gojës si bujqër apo si argat të pronarëve të pasur. Mbretëria Perëndis duhet të ishte si një luftëtar me një shpatë të fuqishme dhe jo si një bujk me një trast me fara. Por ajo që duhet të kuptojmë është se fara është të fuqishme. Brenda çdo fare gjendet potenciali për të prodhuar një bim, e cila do të prodhojë shumë fryt, të cilat do të prodhojnë më tepër fara. Ajo që Jezusi po na tregon në këtë histori është që mbretëria Perëndis vjen si një fermer që hell farën në toka të ndryshme. Mbretëria Perëndis vjen me një mesazh dhe jo me një pushtet ushtarak. Mbretëria Perëndis vjen të depërtojë në zemrat e njerëzve sepse vetëm duke depërtuar në to dhe duke ndryshuar njerëzit nga brenda jashtë, mund të vinë një ndryshim jetëgjatë në botë. Prandaj, misteri mbretërisë është ky. Mbretëria Perëndis vjen me një mesazh të fuqishëm jetëndryshues. Po çfarë lloj zemre keni ju? Jezusi identifikoi 4 lloj zemrash. Së pari, ai foli për farën që mbillej përgjatë rrugës. Rruga është e fortë. Dheu është ngjeshur dhe forcuar prej ecjes së vazhdueshme të njerëzve, kafshëve dhe mjeteve që kalojnë aty. Kur fara bie në rrugë, ngelet atje dhe nuk bën asgjë. Ajo është ushqim për zogjt që e shohin, zbresin dhe marrin. Disa njerëz kanë zemër si një rrugë e ngurcuar. Kur fjala Perëndis vjen tek ata, ngelet në sipërfaqe dhe nuk bën asgjë. Njerëzit dëgjojnë për Perëndin dhe janë krejtësisht indiferent ndaj tij. Mesazhi i mbretërisë së Perëndis nuk ju intereson atyre për shkak se zemrat e tyre janë ngurcuar prej zgjedhjeve mëkatore që kanë bërë dhe shpesh edhe për shkak të gjërave të vështira dhe mëkateve që njerëzit e tjerë kanë bërë ndaj tyre. Prandaj kur mesazhi i Krishtit vjen tek ata, ata nuk kanë asnjë reagim dhe Satani vjen e merr fjalën në mënyrë që të mos ketë mundësi reagimi ndaj Perëndis. Së dyti, Jezusi foli për farën që u mboll në gurishte. Kjo është një tokë që nuk është përgatitur mjaftueshëm prej bujkut. Gurët nuk janë zerë jashtë, ose ka aq shumë gurë saqë askush nuk do të mbillte atje. Por ndonjëherë, në një tokë të tillë, fara zërrën dhe do të mbijë një bim. Por për shkak se ka kaq shumë gurë dhe për shkak se toka është shumë e ceket, para se të arrijë tek gurët, rrënjët mund të mos shkojnë thellë ku gjendet lagështia për të dhënë jetë bimë së re. Atëherë del dielli, e kur del dielli nxehtë dhe shiu jetë dhënës pushon, kështu bima shumë shpejt thahet dhe vdes. Disa njerëz kanë zemrat e tilla. Ka pak tokë të mirë, por gjithashtu shumë gurë në zemrën e tyre. Gurët përfaqësojnë gjërat si përfaqësore në jetë, të cilat i mbajnë njerëzit larg thellësisë, që i pengojnë ata të kenë një uri dhe një etje më të thellë për Perëndin. Në fillim, ngazlohen kur dëgjojnë për gjërat e Perëndis. Jezusi u duket interesant, por kur e dëgjojnë të gjithë historinë, kur dëgjojnë që ndjekja e Jezusit ka një çmim që mund të ketë përsekutim dhe ka kohë të vështira, ndërsa ndjekin Jezusin, ata e humbasin interesin dhe ajo bimë vogël që nisi të rritej, në ta shpejt thahet dhe vdes. E së treti, Jezusi foli për farën që umbol në tokë. Në tokë të mirë, por që kishte ferra dhe gjëmba. Kjo lloj toke gjithashtu nuk ishte e mirë për të prodhuar për shkak se bimet do të mbinë, por ferrat dhe gjëmbat do t'i mbulojnë. Do të katavirën për rathyre dhe do t'u amarrin frymë dhe kështu nuk do t'japin frut. Disa njerëz kanë zemra si kjo tokë me ferra dhe gjemba. Jezusi tha që ferrat përfaqësojnë shqetësimet e botës, mashtrimet e pasurisë dhe dëshirat për gjërat e tjera. A ka gjërat e tilla në zemrën tuaj? E dëgjoni fjalën e Jezusit dhe ju pëlqen ajo që ai thot. Por pastaj kujtoni të gjitha shqetësimet e jetës dhe nuk e dini nëse ndjekja e Jezusit është një ide aq e mirë. E dëgjoni fjalën e Jezusit dhe ju pëlqen ajo që thot. Por pastaj dëgjoni që ju thot që nuk mund t'i shërbeni edhe Perëndis edhe pasuris, që vetëm një prej tyre mund t'i jetë zotria juaj. Ju vendosni që dëshironi pasurin më tepër se Perëndin. Dëgjoni fjalën e Jezusit dhe ju pëlqen ajo që thot, por ka shumë gjëra të tjera interesante në jetë, a nuk mund të vi Jezusi dhe të jetë një pjesë e jetës tuaj? Por Jezusi thot që mund të ketë vetëm një zotri, shqetësimet, pasurit, dëshirat, për gjërat e tjera, apo Jezusi. Shumë njerëz zgjedhin shqetësimet e tyre, pasurit e tyre, e disat e tjera gjërat e tjera, dhe përpiqen të mbajnë Jezusin largë, por do të zbulojnë që ato gjërat e tjera, më në fund, kanë për t'ja marrë frymën bimës, dhe ajo do të vdes. Por disa njerëz kanë zemrat e mira. A janë gati për mesazhin e mbretërisë? Ata janë gati për mesazhin e mbretërisë. Ata dëgjojnë fjalën me një zemër të gëzuar. I lënë me një anë gjërat e tjera të jetës së tyre, gurët dhe ferrat, dhe kultivojnë marrëdhënien e tyre me Jezusin, dhe bima rritet dhe jep një fryt të bollshëm për Perëndin, një korrje të mbinatyrshme 30 fish, 60 fish dhe mandje 100 fish. Si mund t'i bëjmë zemrat tona të mira? Kjo është një pyetje me të cilin duhet të përballemi sot. Nëse nuk kemi një zemër të gatshme për të pranuar fjalën e Zotit, atëherë duhet t'i kërkoni Perëndis t'u jap një zemër të tillë. Duhet t'i kërkoni Perëndis të largojë gurët dhe gjëmbat nga jeta juaj, të cilat po ja shpërqendrojnë dhe po ju pengojnë të dëgjoni fjalën e mbretërisë, të reagoni dhe të hyni në të. Jezusi tregoi një shëmbulltyr tjetër nga bujqësia atë ditë. Ai tregoi shëmbulltyrën e grurit dhe të egrës. A ju kujtohet? Një bujk mbolli grur, por armiku i tij mbolli egër, që duket si grur, në fillim për me vonë fermieri e dallon që mes grurit ka egër. Shërbëtorët e bujkut dëshirojnë të shkulin egrën, por ai u thot: "Jo, se nëse bëni këtë gjë, mund ta shkulni edhe grurin." Prisni pra deri në kohën e korrjes. Atëherë do të keni mundësi të dalloni qartë se kush është gruri dhe kush është egra. Mesazhi i Jezusit për ata njerëz në atë kohë dhe për ne sot është që në mbretërinë e Perëndisë, në fushën e tij, disa i përkasin atij dhe disa i përkasin djallit. Një ditë do të vijë gjykimi dhe atëherë do të ndahet egra nga gruri. Bëni mirë të sigurohoni në cilën anë jeni ju. Bëni mirë të sigurohuni që jeni grur e jo egër në fushën e Perëndisë, pasi egra do të mblidhet dhe do të hidhet në zjarr, kurse gruri do të shkojë përgjithmonë në praninë e Perëndisë. Jezusi u tregoi një shëmbulltyr për farën e sinapit. Fara sinapit është shumë e vogël. Kur njerëzit dëshironin të flisnin për gjërat të vogla, përdornin farën e sinapit si shembull. Jezusi tha që mbretëria ishte si një farë sinapi. Një farë sinapi. Mbretëria Perëndisë duhet të krahasohet me një pyll të madh, plot me pemë, apo një mal të madh që është më i fortë se të gjithë malet e tjera. Pse të thoshte Jezusi që mbretëria Perëndisë ishte si një farë sinapi? Jezusi po thoshte që njerëzit nuk duhet të mashtroheshin prej fillimeve modeste. Kur mbretëria e Perëndisë erdhi në fillim në shërbesin e Jezusit, duke si kur diçka e vogël. A i erdhi si një foshnjë e vogël, dhe kur nisi shërbesin e ti, filloj duke pa gëzuar dhe pasoj u zhduk në shkretëtir për 20 dit. Nuk duke si kur pëndodhte ndo një gjë e madhe. Pasaj a i filloj me një grusht burrash dhe u fliste njerëzve në përfshatra, buz deti e vendet e tjera. Romakët ishin ende në kontrol dhe mandje, gjon pakëzori vet, nisi të dyshonte dhe dërgoj dy prej dishepujve të ti të pyesin Jezusin nëse ai ishte Mesia. Por Jezusi po na tregonte që të mos zhgënjehemi prej fillimeve modeste. Ai tha që fara sinapit do të rritet për të bërë një bimë madhe, aq sa zogjt do të ndërtonin folen në degët e saj. Në këtë histori, zogjet përfaqësojnë kombet e botës, dhe Jezusi po thoshte që kombet do të vinin të gjenin stre dhe paqe në hijen e mbretërisë së Perëndisë. Ajo që nisi e vogël, do të bëhet e madhe. Një mesazh i ngjashëm u dha për mbretërinë si një grua që vendosi pak maja në tri masa mielli. Kur një grua apo një bukpjekës e bën këtë, nuk mund ta shohim majën, por ajo është duke vepruar në brumë. Në të njëjtën mënyrë, mbretëria e Perëndisë punon, shpeshherë në mënyra të fsheta, në botë dhe në zemrat e njerëzve. Dhe ashtu si brumi më në fund mbruhet i gjithë prej majës, kështu edhe një ditë e gjithë bota do të mbushet me lavdinë e mbretërisë së Jezusit. Po ju dëgjues të dashur, a jeni të shkurajuar për shkak se duket që asgjë nuk po ndodh në botë apo në jetën tuaj? Mos duket sikur forcat e ligësisë po fitojnë? Mos u mashtroni. Mbretëria e Perëndisë është e pranishme dhe po vepron. Një ditë, fara e vogël e mbretërisë do të bëhet pema më e madhe në botë. Një ditë, maja e mbretërisë do të përhapet në gjithë brumin. Jezusi tregoi edhe shumë shëmbulltyra të tjera. Dua t'ju tregoj edhe një tjetër. Përsëri mbretëria e qejve i ngjan një thesari të fshehur në arë. Që një njeri që e ka gjetur e fsheh, dhe nga gëzimi që ka, shkon, shet gjithçka që ka dhe e blen atë arë. Akoma mbretëria qejve i ngjan një tregtari që shkon të kërkoj margaritar të bukur dhe kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, shkon shet gjithçka që ka dhe e blen. Dhe çfarë po thot Jezusi këtu? Ai po thot që mbretëria prendis është thesari dhe pasuria më e vlefshme që mund të ketë dikush. Ajo është si një thesar i fshehur në një fush dhe vlen më tepër se gjithçka që kemi. Ajo është si një margaritar i rrallë i fshehur në një dyqan të vjetër, të cilin e zbulon një tregtar dhe askush tjetër nuk ja njeh vlerën reale, por ky tregtar e di, prandaj shet gjithçka që ka dhe shkon për ta blerë atë margaritar. Miqtë e mi të dashur, mbretëria Perëndis është pasuria më vlefshme në botë. A do të jepni gjithçka dhe t'ja dorëzoni zemrën tuaj mbretit dhe mbretërisë së tij? A keni sy që shohin dhe vesh që dëgjojnë? Apo mos keni një zemër të ngurtë? Ai që ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë.
Mbyllja. Historitë e mësuesit është një shërbesë Word of God Speak, ku japi mësim të vërtetën e fjalës së Perëndis për të sjellë ndryshim në jetë, për të formuar një botë kuptim biblik dhe për ta lidhur historinë tuaj me historinë e dashurisë së Krishtit. Dëshira jonë është të ndihmojmë njerëzit në mbar botën dhe t'i lidhim historitë e tyre personale me historinë e dashurisë së Krishtit për ta. Ju lutemi, lutuni për ne dhe na mbështesni për t'i përcjellë këto histori tek një botë që ka nevojë të dëgjojë për shpëtimtarin e njerëzimit. Na shkruani në adresën tonë Radio 7 Kosova, kutia postare 10000, Prishtina, dhe na tregoni historinë tuaj. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në radioofis7kosova.net. Deri atëherë, vetëmësuesi ju bekoft bujarisht.